Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на шарзе передача «Пражский акцент». Вызволение журналиста Александра Здвижкова, перамовы министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Берлине, заявы Александра Лукашенко в интервью российскому информационному агентству РИА Новости, неформальный саммит СНД. Гэтая падзея анализуюць у пражскім акценце корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Вядзе перадачу Юрий Дракахруст.
На заходнім фронте знешней политики Беларуси відавочныя перамены. Працягваецца шэраг сенсацыйных вызваленняў палітвязняў, за кратаў выйшаў Александр Здвіжкоў. Яшчэ одна сенсация сведчыць пра тое, што беспрэцэдэнтныя крокі робіць не толькі Менск. Як стало вядома, 9-10 лютага у Берліне адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынова з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Таким чином диалог идет, и сдается, что баки, як николи, близкие до заключения некой сделки. Чому эта сделка спотребилась Менску зараз, як николи раней? Светлана Калинкина, як вы лечите?
Я не думаю, что мы можем говорить про то, что уже зараз ведутся некие перемоги об заключении сделки помеж Беларусью и Европой, але видовочно, что некие кропки сутыкнения шукаются. Позиция Европы в этом сенсе, мне сдается, вызначена больше-меньше докладно. Европейцы кажут про покроковую стратегию, про то, что вызволение политвязня, это будет такая нулевая некая отзнака, с якой могут початься перамовы. И, насколько я разумею, из интервью шматликих европейских политиков, первым таким кроком, знаком, умовами, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Европы яны павінны прайсці. Тут нічога дзіўнага, як мне здаецца, нема, таму што Европа сапраўды зацікаўлена ў Беларусі і сапраўды краіна, якая стала такой чорнай плямай на мапе Европы, гэта сітуацыя ненармальная. Больш цікава, навошта ж Беларусі гэтыя крокі, тым больш, што наш кіраўнік неяк вельмі балезненна іх успрымае, як некі такі падрыў асабістага іміджу. Тут, як мне здаецца, ёсць некалькі прычын. Першая з гэтых прычын – гэта сапраўды эканоміка. Беларусы досыць шчыра зараз говорят, что Европа наш вельми важный, буйный экономичный партнер. И коли будут некие экономичные санкции с этого кроку, эти перешкоды, то, саправды, для белорусского бюджета ситуация будет вельми небеспечная. С другого боку, мы разумеем, что зараз активизовались перемовы с Россией, перемовы об умовах дальнейшего нашего существования, об умовах дальнейшего союза. Европа – это додатковый козыр, саправды, для белорусского керавництва у перамовах с Кремлем. Я бы хотела обратить увагу вот на что, что уже навод у нас в Беларуси начали гучать голосы, что 12 потрапований у Евросоюза – это не лепшая стратегия, якая обрана Европой. Это, как кажут некоторые наши аналитики, это все той же железный занавес, який не дозволяє інтегрувати Беларусь у Європу і не дозволяє європейські цінності розповсюджувати на нашу країну. Такі ж голоси є і у Європі, є і у Германії, вельми шмат их у прибалтийских краинах. И мне сдается, что это вельми небеспечно, что первый крок вызволения политвязнев может застаться у этого выпадку опошним, коли вверх возьмут миновито вот такие мероприятия.
Валер Карбалевич, а який ваш отказ на это питание? Чому Менску сделка с Европой зараз потребилась так, як николи? Такого ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, тому что николі не было такой колькасці палізняволеных, як цяпер. Я думаю, что три причины існуюць, чому Лукашенко пайшоў на выкананне пэўных гэтых умоў Захаду. Першае – гэта моцны ціск з боку Москвы. Снежинский визит Путина у Менск, долгие двухдённые перамовы, якія закончились нечаканными и вельми великими экономичными льготами для Беларуси. Потом была поездка в Сочи, где Путин уже не один, а разом с Медведевым и премьером Зубковым гуртам білі бацьку. Відавочна, Москва нечага вельмі жорстка патрабуе ад Мінска, хутчэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Москвы. І магчыма Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына – гэта санкцыі США ў адносінах Белнафтахім. Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі. І, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвязк. То бок, Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына – Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А за гэта, ў сваю чаргу, можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца эканамічнай лібералізацыі, я думаю, што тут Лукашэнка і беларускае кіраўніцтва гатовы ісці даволі далёка і рыхтуецца шэраг прававых актаў у гэтым кірунку. А вось палітычная лібералізацыя, думаю, справа абмяжуецца найперш вызваленнем палітзняволеных, таму што гэта першы пункт патрабаванняў Захаду. Магчыма, Лукашэнка прапусціць некалькі бяскрыўдных апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў падчас выбараў восенню, каб паказаць дэмакратычнасць беларускіх выбараў. Досвед паказвае, што знаходжанне там, напрыклад, Абрамавай ці Навасяда, нічым не пагражае. Але не больш за тое, на большую палітычную лібералізацыю Лукашэнка не пойдзе, бо баіцца страціць уладу.
Вы, Святлана, назвалі нулявой умовай паляпшэння адносінаў вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта? У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высоўвае ўлада Александру Казуліну, яны проста цынічныя, яны проста амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такія рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі. Падаць вызваленне як акт гуманізму, маўляў, не пад ціскам Захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктар Зетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Мінску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыі сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў у Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Москве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісткія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Москвы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны у яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта, ну, ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такой упэўненасці, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязняў у Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму з сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Движкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на крокі беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, пра расійскі вектар Александра Казуліна. Гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскольки у расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі у расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактычна, за выключэннем, ну, нейкіх адзінак сярод расійскіх палітыкаў, вельмі мала хто разумее, у чым розніца там, умоўна кажучы, Казуліна і Мілінкевічам. Дакладней, яны проста ставяцца на нейкія розныя полюсы. Чы кажуць, што вот Мілінкевіч это празаходні палітык, а вот Казулін, ну, здаецца, быццам бы мы так чулі, это больш прарасійскі палітык. Але углубляцца ў гэтае пытанне, яны, ну, не тое, што не хочуць, проста можа лічыць, што і не трэба. І што ўсё ж такі пакуль што яны бачаць толькі Александра Лукашэнку чалавекам, з якім можна весці нейкія перамовы і аб нечым дамаўляцца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Заклікам дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Тэмы сённяшняга выпуску – вызваленне вязняў, дыялог афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У перадачы бяруць удзел карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, а вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенству «РИА Новасці». Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуціным, якія ўжо прыгадваў Валер, ўсё ж такі здавалася, што паміж Менскам і Масквою наступіў новы палітычны эканамічны мядовы месяц. Так, былі розныя размовы пра тое, што Масква на Лукашэнку ціснула, але калі браць вонкавы бок, то яна на яго ціснула адно сваімі падарункамі. Аднак вось в гэтым прыгаданым інтэрв'ю кіраўнік Беларусі выказваўся наконт расійскай палітыкі адносна ягонай краіны надзвычай рэзка. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І ў сёлетнім інтэрв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. Ну і з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, ну нават камічная. «Газпром» адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, конечно, будзе падвышацца, але ну не ўдвая, па меншай меры сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, вось тут узнікае два пытанні. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І другое, у чым прычына таго, што Лукашэнка вось такімі рэзкімі абвінавачваннямі на адрас Расіі выступіў у гэтым інтэрв'ю, Віктор?
Які сэнс мае клубок супярэчлівых заяв, мне цяжка сказаць, я не чытаю думкі Сідорскага ці Лукашэнкі. Што тычыцца таго, чаму Лукашэнка зараз выступіў з такімі рэзкімі абвінавачваннямі? Я думаю, што гэта збольшага папулісцкая заява, такая, ведаеце, гіпербалізацыя праблемы. Лукашэнка ведаў жа, што «Газпром» падвысіць кошт на газ у любым выпадку і проста, відаць, перабольшыў гэтую праблему, каб пасля сказаць, што вось паглядзіце, яны хацелі падвысіць удвая, але дзякуючы мне, дзякуючы маім дзеянням, падвысіць толькі на 10-20%. А відавочна, і гэта адзначаюць, дарэчы, расійскія эксперты, што палітычна для Расіі нявыгадна, каб кошты на газ для Беларусі падвышаліся радыкальна, бо тады беларуская эканоміка ўвойдзе ў крызіс, і, як сказаў адзін з расійскіх палітолагаў, у рэшце рэшт пытанне ў тым, ці патрэбна нам больш гастарбайтараў, ці патрэбна сацыяльна-эканамічная нестабільнасць у Беларусі, станаўленне новых палітычных сілаў, пры тым, што невядома, ці будуць яны лепшымі за Лукашэнку. Сыходзіцца ў Расіі на тым, што нестабільная Беларусь для Расіі не патрэбная. І таму ў тым ці іншым выглядзе Расія застанецца спонсорам рэжыму Лукашэнкі, а падвышэнне коштаў на газ ніколі не будзе радыкальным.
Светлана, ці не справа тут у тых умовах, якія насамрэч гучалі за кулісамі і сустрэчы Лукашэнка-Пуціна ў снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі ў Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашэнка ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды, ён адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І ў дадзеным выпадку, гаворачы пра «Газпром», ён арыентаваўся на расійскага гледача, чытача, там, слухача. Чаму такі тон? Чаму гэта ўсё з'явілася зараз? Па-першае, змена ўлады ў Расіі. Усё ж такі і нашы эксперты, і міжнародныя эксперты, і нават у самой Расіі не вельмі разумеюць, як будзе рэалізавана гэтая схема двое ўладдзя і да чаго яна можа прывесці. Відавочна, што для такіх палітыкаў, як Александр Лукашэнка, як гэта такая сітуацыя досыць спрыяльная, па крайняй меры, мне здаецца, што беларускія ўлады на такой супярэчлівасці, якая зараз на расійскай вершыні будзе вось пасля сакавіка, паспрабуюць згуляць. Па-другое, як я бачу, зараз усё ж такі на новы ўзровень, з новай такой актыўнасцю выходзяць перамовы наконт далейшага лёсу расійска-беларускага саюза і, магчыма, нават шырэй, магчыма, нейкага саюза на постсавецкай прасторы з удзелам некалькіх краін. Но для Александра Лукашэнкі гэта тэма такая вельмі хвалюючая. Мы не ведаем падрабязнасці гэтых перамоў, мы не ведаем умовы, якія выставляе Расія. Але вось, як вынікае з інтэрв'ю апошняга яго, гэта, напэўна, досыць жорсткія перамовы ідуць. Лукашенко морально, як я зрозуміла, ён готовий на союз, бо як би ён не казав, що гэта буде союз равноправный, як би ён не казав, що ён за суверенітет Беларусі, але заканчивая ён інтерв'ю вельмі-вельмі показальной фразой, що залог нашей незалежності ён у Росії. Мне здаецца, вось менавіта гэтай фразы ён паставіў кропку ва ўсіх абмеркаваннях беларускіх экспертаў наконт таго, што вельмі прабеларускі беларускі кіраўнік. Гэта сапраўды не так. Уся ягоная рыторыка апошніх часоў у гэтым сэнсе была проста такой тактыкай у далейшых перамовах, а будучыню сваю асабістую і адпаведна краіны ён бачыць менавіта ў вось таких союзных перспективах.
Хочу нагадать, что по первой программе белорусского телебачения была показана большая частка этого интервью, тому еще один адресат это и белорусская аудитория. А что тычется цены на газ? Вядома, что коли Лукашенко кажа про лічбы некие, то тут треба ставиться вельми критично, тому что тут перемешивается и импровизация, и пиар, и шмат інших речей. Але с этой заявы про подвышение цены на газ удвоя выникает вельми важная выснова. Цена на газ является важным инструментом политического тиску. Бок, абодва бакі выйшлі з таго контракту ад 31 снежня 2006 года, дзе была зафіксаваная формула цены на газ. І цяпер цена на газ для Беларусі цалкам палітычная. А калі так, то тут магчыма любыя спекуляцыі, апеляцыі да грамадскай думкі Расіі і гэтак далей. І рэзкія заявы Лукашэнкі супраць Расіі гэта абарона ад ціску з боку Москвы. І Лукашэнка скарыстаўся тым, што ў Расіі выбарчая кампанія, а падчас такой кампаніі звычайна адбываецца палітызацыя грамадства. І таму праз апеляцыю да грамадскай думкі, да насельніцтва расійскага Лукашэнка такім чынам хоча паўплываць на Крэмль. Дарэчы, такая тактыка даволі эфектыўна працавала ў ельцынскія часы. Цяпер сітуацыя змянілася, але для Лукашэнкі любы выхад на расійскую палітычную інфармацыйную прастору гэта цяпер сітуацыя нечастая, і таму ён імкнецца скарыстацца любой такой мажлівасцю.
Валер, ўжо выраз ельцынскія часы. Вось так выглядае, што ў гэтым інтэрв'ю прыгучаў таксама яшчэ адзін сюжэт, яшчэ адна тэма, ад якой якраз патыхнула тымі самымі ельцынскімі часамі. Бо ўжо шмат гадоў здавалася, што праект саюзнай дзяржавы, канстытуцыйны акт, адкладзены ў вельмі-вельмі даўгую скрыню. Правда, апошнім часам сталі ўзнікаць некія чуткі пра рэанімацыю гэтых праектаў, але яны так і заставаліся чуткамі. І вось раптам у прыгаданым інтэрв'ю Russia Today і РИА Новости кіраўнік Беларусі, правда, яму было такое пытанне, зададзенае пра саюзную дзяржаву, загаварыў дастаткова канкрэтным пляне, заявіўшы пра свае прэтэнзіі на вышэйшую пасаду ў гіпатэтычнай саюзнай дзяржаве. Маўляў, а чаму толькі Пуцін ці Медведзеў могуць прэтэндаваць, а я што? А я таксама магу, я таксама хачу. Вось калі мне не здраджвае памяць, вось апошні раз такія шчыраванні прагучалі ў годзе 98-м. У разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцыным, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Москвы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы, заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Медведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе. Мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні, і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І коли ми гэты расійскі рублі не ўводзім, мы павінны гэтыя крэдыты вярнуць. А мы іх вярнуць не можам, мы ўжо новыя крэдыты просім. І ў сувязі з рублём, мне як не здаецца, і актывізаваліся зноў усе перамовы па канстытуцыйным акце. Бо беларускі бок заняў такую пазіцыю. Рубль мы не ўводзім, пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як же яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
У перадачы «Пражскі акцэнт» бралі ўдзел карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд вашых лістоў на свабоду ў нашай праграме «Заўтра».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!